¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, amigos e amigas. Hoxe venres 8 de outubro e a estas horas, cando pasa un minuto das 11 da mañá, achegámonos xa a este programa que estará con vostedes achegándolles toda a actualidade, toda a información que nos deixe esta xornada, prestando especial atención, como non pode ser de outro xeito, ao ámbito local e comarcal. Unha radio municipal que intenta, como decimos, estar apegada a esas novas máis próximas, como por exemplo o que acontecía onte na Praza de Ponteareas. Están ali, xa o saben, a realizar diferentes obras de remodelación, de humanización dese espazo que pretende pues, facerlo máis accesible, sobre todo para os veciños e veciñas e menos invadido polos vehículos. Neses traballos estáse tamén a rebaixar o firme co obxectivo pois, de poñelo quizáis a unha altura próxima a que se atopa actualmente o convento. O certo é que cando se estaban a realizar esas excavacións apareceron uns restos que datan de séculos atrás, pero nada mellor que achegarnos a Xurxo Costela, ele arqueólogo, e con ele imos falar precisamente do que aparecía onte nesa praza para que nos explique cale o valor que teñen eses restos, si se van a conservar ou non, cales son as previsións de cara ao futuro ante unhas excavacións que continuarán durante os vindeiros meses. Pois ese será un dos temas que nos ocupe, pero temos outros. Tamén nos achegaremos ao cine. Como saben, todos os venres hai novidades na carteleira cinematográfica. Nos o que facemos é visitar esas salas comerciais para contarlles cales son as películas que se estrean hoxe mesmo. E tamén falaremos da actualidade medioambiental. Cerna, un programa que nos deixa a Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia, que tamén ten o seu oco todos os venres no noso programa. Pois todo iso e moito máis o que temos preparado para os vindeiros minutos. Arrancamos cos titulares informativos. Moita información que pasa, entre outras cuestións, por esas campañas de fomento da compostaxe doméstica que chega ás parroquias. Veciños e veciñas recibirán os composteiros individuais e terán unha pequena charla informativa nos centros culturais parroquiais sobre o seu uso de cara a cadar un mellor aproveitamento. Estas charlas terán lugar hoxe no Centro Cultural de Cida e Delle e a partir do vindeiro luns pasarán por Reboreda, Vilar, polo Meirande, en Rande e tamén polo Centro Cultural de Cedeira o venres día 15. E lembramos tamén ese acto que terá lugar hoxe mesmo para conmemorar o Día da Saúde Mental organizado por Lenda, que retoma así as actividades con público nun acto que se vai desenvolver a partir das 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira e que, ademais de explicar como foi estes meses de pandemia e de restriccións de cara a traballar cos seus usuarios, falarán dunha iniciativa que leva por título Pegadas con aire. E Noa Presas cualifica de insoportable a situación derivada dos prezos da luz. A parlamentaria galega participaba este xoves nunha charla no Multiusos de Arcade que se quedaba pequeno ante o interese da veciñanza por coñecer as causas da importante suba do prezo da luz dos últimos meses, así como as propostas que fan dende o BNG e que defenden para reducir, por unha banda, os beneficios das eléctricas, así como rebaixar ao 4% o IBI que se aplica a factura para reducir o prezo dun ben básico para a cidadanía como é a enerxía eléctrica. E apuntamos tamén un concerto da formación de Vacas que terá lugar hoxe no multiusos de Arcade.
E falamos tamén de Conxemar, que onte pechaba as súas portas con máis de 22.000 visitantes de 95 países e ollada aposta xa en Bruxelas, xa que a organización traballa no evento que van celebrar na capital europea do 10 ou 12 de abril do vindeiro ano. Aínda así, acudiu un 20% menos de visitantes que na última edición, antes da pandemia, con todo, sinalan dende a organización que as cifras son todo un éxito. E do sector do peixe do conxelado ou da automoción, Stellantis, a antiga Citroën, pide que o goberno revise as condicións para acceder a fondos europeos. Presionan para que se modifiquen eses requisitos para acceder a eses fondos que agora mesmo deixaos fora das axudas. Para acceder a eses cartos hai que cumprir un requisito que é ter unha fábrica de baterías. Stellantis non a ten, tan só as monta. Falamos tamén de movilizacións. A CIGA manifestábase onte para reclamar pensións dignas. Pensionistas e xubilados concentráronse nas cidades galegas para reclamar esas pensións. Alertan das consecuencias da reforma que prepara o goberno porque creen que suporá novos recortes nas prestacións. En o sector agrario e gandeiro, o sindicato labrego galego critica a distribución dos fondos prevista na nova PAC, din que seguen primando a cantidade de superficie por riba da actividade e do emprego. Alegan que non se recolle as especificidades do rural galego e que é discriminatoria cos mozos e coas mulleres. E cambiamos de sector, falamos do turismo, porque a previsión de ocupación hoteleira en Galicia para esta próxima Ponte do Pilar supera o 80%. Altas cifras de ocupación para esta próxima ponte, sobre todo en establecementos das Rías Baixas, onde algúns xa colgaron o cartel de completo. Varios factores influen nestas boas expectativas. Primeiro, o bo tempo con sol e calor para os vindeiros días. Tamén o turismo nacional, que elixe Galicia tradicionalmente nestas datas. E para aqueles que decidan desplazarse nestes próximos días da ponte, entren boas novas porque desconvócase a folga de Renfe tralo acordo entre a empresa e o sindicato de maquinistas que anunciaron xa esta pasada noite o fin deses paros. A organización sindical comenzaba esta folga o 30 de setembro e tiña previsto continuar aínda até o festivo do próximo 12 de outubro. Chegaron xa a un acordo, segundo o sindicato, Renfe atenderá as demandas para recuperar o servizo público que antes da COVID prestaba a compañeiros cidadáns, recuperando todos os trens, tamén incrementando o persoal. E falamos agora de memoria histórica. Os xardíns do Pazo de Meirá renden homenaxe ás vítimas do franquismo. O Pazo acolle unha exposición sobre a súa historia en clave de memoria democrática e que recupera o Pazo como ben de uso público. A mostra ofrece un percorrido pola historia do Pazo dende o proxecto ideado por Emilia Pardo Bazán ata a reivindicación democrática de Meirás, pasando polo que representou durante a ditadura franquista. Na crónica económica, un día máis falamos da luz, que hoxe baixa case un 21%, mentre o goberno negocia coas eléctricas posibles solucións a esta escalada. A ministra Ann Rivera abriu a rolda de contactos cos máximos responsables das eléctricas para analizar a situación no mercado ante o incremento do prezo da luz. O primeiro encontro foi con Endesa, que o valora positivamente, xa que o goberno abre a porta agora a cambiar o plan de choque que impacta directamente nos ingresos do sector. E de economía e política falamos tamén porque o goberno presentou xa as contas para 2022, das que di son as da recuperación xusta. O anteproxecto de lei está xa aprobado. Segundo o Executivo, son os orzamentos máis expansivos da democracia española e destinarán 6 de cada 10 euros ao gasto social, poñendo foco nos mozos. En canto a situación sanitaria, seguen mellorando os datos en todo o territorio. España entrou xa no risco baixo de transmisión da COVID, logo de que as comunidades notificaran nas últimas horas 1.800 casos novos, cifras inferiores ás do mesmo día da semana pasada, cando había case 2.400 positivos, unha tendencia baixa que continúa logo xa de varias semanas e o mellor dato dende hai 15 meses, dende xullo de 2020. O reto de España agora é alcanzar unha incidencia por baixo de 25, o que indicaría a nova normalidade. E tamén hoxe a ollada un día máis posta nas Canarias, nese volcán da Palma, unha nova coada estíndese da principal e arrasa con 50 hectáreas de plataneiros. En paralelo a coada que rematou no mar e a uns 600 metros de distancia, unha nova lingua estindiuse cando estaba a uns 300 metros da costa. Desembocou na mesma illa baixa que creara en 1949 outro volcán, o San Juan. Esta nova lingua de lava levou por diante unhas 50 hectáreas de plataneiros e edificacións que até o de agora se salvaran do magma. Na crónica internacional, hoxe a ollada está posta en Marrocos, onde o multimillonario Aziz Hanouch preside o novo goberno tripartito e sen islamistas. O executivo, designado polo rei Mohamed VI, intégrano 24 departamentos, dos que 7 teñen a súa fronte a mulleres. E achegámonos tamén a crónica do deporte, coas citas para esta fin de semana do deporte local. En balonmán, en división de honra prata feminina, a Sarro da Vigo desprázase a Cañiza. Na primeira nacional masculina, a Sar Plastic Omnium xoga na pista do Lalín e o Rodosa Chapela recibe na casa o Bueu Atlético. Ademais, tamén se disputan os play-off de categorías en base, o xuvenil, o cadete masculino e feminino, disputarán os 6 play-off na Bomboneira de Redondela ante Lavadores e o Ar Coruña. O cadete feminino de Sar e de Chapela xogarán tamén en Redondela ante o Rasoveiro e o Lavadores. Dicir que en fútbol sala na terceira nacional o Campito recibe o Vigo 2015, un encontro que se vai disputar o domingo, mentres que no fútbol na terceira nacional o Choco desprázase a terras coruñesas para medirse o Deportivo Fabril.
Deporte, novas de carácter económico, pero hoxe tamén nos achegamos a ese pasado, o pasado que reaparece, neste caso na Praza de Ponteareas. Será despois duns minutos de música.
radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E ímonos a chegar nos vindeiros minutos a esas obras que se están a realizar na Praza da Ponte Areas, unhas obras que aínda se van prolongar durante meses, unha remodelación dese espazo que pretende humanizalo, pero que onte pois provocaba certo rebumbio logo de que nesa excavación previa que se está a realizar pois apareceran restos que non se sabía moi ben de que data podían ser ou a onde axudicalos. Por ese motivo se achegaba ata o lugar o arqueólogo Xurxo Constelan, que temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos.
Bueno, dicía eu, non se sabía moi ben, non o sabían os que estaban facendo a obra. Parece que ti xa contabas con que pasara isto, non?
Sí, bueno. Antes de dar, bueno, comente a miña figura aquí, eu estou facendo un traballo de entre obra, que consiste nunha previsión de todos os traballos de desterres que se fan, en previsión de efectivamente de que poda aparecer algún resto de importancia que poda ser susceptible de conservar ou na medida do posible compatibilizar os desterres da obra en relación a esos restos que están aparecendo. E é un pouco o caso que nos acontece ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, como foron os feitos?
Mira, para executar unha obra desta magnitude, tendo ao lado o convento das Justinianas, ¿no? Que bueno, pues este pazo da Plaza Ponte Areas realmente es un chasis, tengo un chasis no interior que es un convento do século XVI, ¿no? E a maiores pasa o Camiño de Santiago, carón do convento, e atravesa a praza. Entón, xa, a Dirección Xeral de Patrimonio pues, articula unhas alertas, ¿no? Que digamos que cando se vai a facer unha obra en este sentido, ao lado dun ben histórico ou que pode ter arqueoloxía asociada, pois pues, sempre se solicita facer un seguimento, ¿no? E ese é o meu traballo e a miña figura neste caso, ¿no? Bueno, dito isto, que é un pouco introductorio, se fixo con antelación, que tamén foi unha exigencia da Dirección Xeral de Patrimonio, un estudio histórico de toda a praza, ¿no? Querían saber pois como foi o urbanismo recente e antigo en el lugar desde que se conforma ese espacio urbano, sobre todo pois porque hai diferentes elementos aí que, como che decía, teñen unha entidade por si mesma bastante forte, ¿no? Como é o convento, como é o cruceiro que hai na praza, como é a fonte da praza. Pois incluso se fixaban na Xunta pois en ese miliario que se puso recentemente, que é el arranque dunha ruta cara a Ponte Areas, ¿no? Uh-huh. E logo un dos elementos significativos é a marca do rei, que a ponte esa que ten pois as dúas pantallas, unha a cada lado, ¿no? A raíz de facer ese estudio, pois o que documentamos foi, pois se volca toda a documentación antigua que existe sobre a plaza e apareceron pois bastantes referencias, sobre todo na forma de fotografías antiguas, pois dos anos 20, do século 20, son as máis antiguas, creo recordar. E logo hai unha imaxe moi significativa que un cuadro de George Vivian, que é un señor romántico que viu por aquí e fixo unha pintura, uh-huh, onde reflicte as pontes unha imaxe de Redondela, de Vilabella, pois desde unha zona bastante elevada, en el da que ao fondo aparece o convento, a ponte e un muro de contención que faría de contención, por así valga a redundancia, non da propia plaza, da construcción da propia plaza. Entonces, bueno, a raíz do estudio, pois vimos efectivamente, leímos definitivamente o epígrafe que ten unha das pantallas da ponte, onde aparece moi desgastado e moi picado por xente posterior, ¿no? Pero ben marcado o ano 1807, ¿no? O sea, estaríamos falando de principio do século XIX como la referencia máis fiable así para a construcción da ponte. Unha vez que que se están facendo os desterres e que hai unhas instalacións que van a atravesar a plaza de parte a parte, porque para facer esa obra de con esa magnitude, o primeiro que fan é desviar todas as instalacións que hai no centro da plaza para poder logo validar o centro, ¿no? Que é o objetivo, ¿no? Urbanístico.
Ademais, hai que pensar todo o que se foi botando aí, e iso podemos ver observando o baixo que está convento respecto do que é a propia praza,
sí,
¿non?
Efectivamente, hai unos niveles de recheo gigantescos, gigantescos. Solo dices, bueno, pues que hai un metro de asfalto, o que estaba picando xa máquina, ¿no? Pois, unha vez que se ponen a facer esas instalacións, pois ao chegar a esa zona donde xa sabemos que por las imágenes antiguas vamos a toparnos un muro, pois aí se ata cautela e dicen, bueno, por favor, aquí de un poquinho máis con cuidado porque pode aparecer esto, ¿no? E efectivamente apareceu ese muro de contención do século XIX que era el que formulaba a plaza, ¿no? Claro, ver ahora a plaza así, con tantas edificacións, pois te resulta un pouco... Te altera un pouco a visibilidade de como podría ser originalmente, ¿no? Ese espacio originalmente pues sería un lugar pues donde, o sea, chegan dos regos grandes, uno é o Maceiras, outro rego que ven da zona do viaducto. E sería unha zona pues non permanentemente, pero bastante húmida. Es un espacio formado pues ao mellor con unha zona de marisma, donde se construye o convento, e as monxas se queixan xa de moitos anos que se inundan os baixos, que hai moitísimos problemas de humedade, a raíz de todo isto, ¿no? Para facer obras de infraestructura modernas, xa modernas me refiro a contemporáneas, ¿no? Porque estamos falando xa do século XIX, o que se fai é, pois, reformular toda a traza da plaza. Entón, para facer esa ponte do rei, o que fan falta é facer moitísimos recheos que son contenidos con esas estruturas murarias que estamos atopando ahora, ¿no?
A verdade é que é difícil imaginar pois como era no pasado esa praza, ¿no? Como dices.
Sí, moi complicado porque, claro, o urbanismo moderno alterou todo por completo, ¿no? Incluso, fíxate que o convento tal como vemos ahora é unha obra de 1950 ou dos anos 50, ¿no? Originalmente o convento foi, pois, reformado por completo, o convento original. E o que vemos agora realmente, non me gusta chamarle pastiche, porque é un pouco duro, pero é unha obra historicista, da arquitectura historicista, xa dos anos 50, que originalmente atiña asinada o arquitecto General de la Fuente. Bueno, pues todo o mundo coñece a Rúa General de la Fuente de Vigo, ¿no? Pois este arquitecto foi un dos que planificou toda esa obra de reforma, ¿no? Logo, creo, non a chegou a executar él, pero bueno, lo que vemos ahora mismo pues es una obra muy reformada do que existió allí, ¿no? No propio convento, exceptuando a iglesia, que sí que sigue siendo a iglesia original, todo demás una obra moderna. Entonces, claro, a mi función en este caso es ir compatibilizando las obras y mediendo en su justa medida o que vaya apareciendo para saber si es conservable o no, ¿no?
Era o que te iba a preguntar, decías, o meu traballo é un pouco ver os restos que vayan aparecendo, si son, sí, eso, susceptibles de conservación. Neste caso, ese muro que onte aparecía, que vai pasar con él?
Nada, pues efectivamente, vamos a intentar conservarlo na medida do posible. O que se está facendo ahora, claro, es localizar todo o muro ao longo da plaza para saber por onde se poden meter atrasadas instalacións, para que afectarse o menos posible a esa estrutura, ¿no? Ainda que es una estructura, ya te digo, contemporánea, reconocida, y aparte es un muro de contención, tampoco es que sea una muralla ni nada en absoluto, ¿no? As dataciones as corroborei onte, porque unha vez que se limpa todos os recheos que rodean o muro, pues sí, apareceron unos fragmentillos de cerámica que son claramente do século XIX, ¿no? Y entonces, todo esto se le comunica pues a la administración, tanto al concello como a Dirección General de Patrimonio Cultural, para que sean los que decidan, ¿no? Con la marcha, ahí no teño potestade, ¿no? Solo comunico que hay y de son los que toman cartas en el asunto, ¿no?
¿Prevedes que pueda aparecer algún resto anterior o no?
Sí, claro, hay otras zonas de la plaza donde más sensibles ainda, o sea, todos los alrededores del convento. Pois, según conto con que no sé, ahora, ¿sabes cómo? Arqueología es un misterio, ¿sabes? Como siempre digo, ¿no? Donde pensas que puede haber mucha cosa, no aparece nada, y donde pensas que no iba a haber nada, pues aparecen restos, ¿no? Pues pueden aparecer restos de tumbas asociados al convento. ¿Sabes? En la zona al este de la plaza, donde confluye con la Rúa do Muro, pues a ver, aquí también con calma, porque pueden aparecer tumbas, ¿no? Entonces, o sea, incluso a gente de la vecinanza, que es muy sabia, o sea, comenta, ¿no? Porque son estas estructuras estuvieron a la vista, no sé, culo 20, cuando se construyeron esas edificaciones, ¿no? O sea, paran de que había ahí unos arcos, uh-huh, que ahora no se ven, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo todo eso es zona de recheo, recheadas absolutamente. Y a mayores, de cara, digamos, a estos restos, incluso a empresa que está ejecutando las obras, pues, con cierta sensibilidad, pues, va a intentar, la medida posible, si se pudieran compatibilizar, la dirección de obra miró uno para ver si se pueden compatibilizar y dejar algún tramo a la vista. Porque la verdad que es un muro que, ainda que contemporáneo, es muy aparente, ¿no? y realmente, pues, no se para de historia de Redondela, ¿no? Historia reciente, pero bueno.
É dicir, que incluso podría haber modificacións, no que o proxecto inicial, si van aparecendo máis restos.
Non son modificacións, son adaptacións, digamos, ¿no? Chamaríamos mellor. Uh-huh. Pois imagínate que si hai que meter unha instalación que pode ir en unha traza e coincide co traza do muro, pues vamos a botarla para un lado, para outro da estrutura, pues para que se sufra o menos posible, ¿no? Que ao mellor hai que atravesarla en dous puntos e desmontar catro pedras para poder meter as instalacións de saneamento, ¿no? E de pluviais. Pero bueno, vamos a ir mirándolo e sempre documentándolo todo para que quede todo ben claro.
O certo é que cando se fan este tipo de obras nunca se sabe, como dices, o que poida aparecer, porque estamos indo moi cara abaixo.
Sí, claro, son obras moi fondas. Eu me quedo con que realmente Arqueología Redondelán se vai ver fornecida con unha obra con un traballo arqueolóxico que era inédito hasta ahora, porque realmente pues pouco se fixera con anterioridade na Arqueología Redondelán, por decir nada, ¿no? Tanto perdón, tanto no Casco Bello como en Vilabella, como en outras zonas sensibles, ¿no? Pues sí, siempre nos centramos sobre a prehistoria máis antigua, que están nos montes, ¿no? Pero realmente Redondela es unha vila con unha historia pues moi moi potente, ¿no? Las vilas máis antiguas de toda a contorna. E esa antigüedade, pues, o que radica é que vivimos en un sitio pues con un potencial arqueolóxico tamén moi forte, ¿no? E realmente si hai unha política municipal que redunde en esto, pues é de agradecer, porque va a redundar en coñecemento da nosa cidade, da nosa historia, da nosa vila, pues para que quede constancia para o futuro, ¿no?
E logo maior é esa cuestión estética, que vai quedar aínda máis bonito, máis atractivo, non? Recuperar estas zonas.
Sí, efectivamente, claro.
Pois unha falta de interés que antes o comentabas, non? Cando se fixeron esas novas construccións que se botaban riba e punto, non se paraban a ver o que había debaixo.
Sí, exactamente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque realmente, date cuenta, a cantidad de xente que está acudindo ahora mismo a Redondela por o Camiño Santiago, que falaban xente, pois, que te incluso a los xamentos que está esto saturado de xente, vamos, que hay un... Y se ve ali mesmo na praza, ¿no? Que a cantidad de xente que está pasando de forma continua, ¿no? Pois toda esta xente realmente que chega a un sitio que, pues, que ten un atractivo histórico e cultural, pois... sobre todo nunha vía cultural como é o Camiño, ¿no? Pues me parece moi interesante, ¿no? Que estén atravesando espacios que teñen unha significación histórica pois moi exagerada, ¿sabes? Pois de decir, bueno, é o sombreiro, ¿no?
Pues estaremos pendentes de calquera novidade ou calquera resto que poida aparecer con estas obras que continúan e aínda se van prolongar durante moito tempo. Xurxo Constela, moitísimas grazas por estar con nós.
Nada, vos, sí, por...
Un saúdo, hasta logo.
Realmente transmitir todo isto, pois, é moi interesante.
Sí que é. Moitísimas grazas.
Nada, vos.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Like Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Bebe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Seguimos xa con outros contidos, achegámonos a este tempo da xenda, facemos un rápido repaso por algunhas das citas e as convocatorias que nos deixa esta crónica local, convocatorias como, por exemplo, esas clases para mellorar a coordinación, a memoria e a concentración. Activa a túa mente o título desta proposta que nos deixa a Concellería de Servizos Sociais, unha iniciativa dirixida a persoas maiores que se desenvolverá no multiusos da Xunqueira. Os participantes desenvolverán experiencias sensoriais, xogos interactivos e diversas actividades que permitirán reforzar e mellorar a atención e incrementar pois esas habilidades para previr o deterioro da memoria, aspectos que contribúen a mellorar a calidade de vida das persoas. Lembramos que os que queiran participar deben inscribirse, deben facelo a través do rexistro do Concello. Tamén na páxina web teñen toda a información ao respecto. Haberá diferentes grupos, tanto no multiusos da Xunqueira como no do Piñeiral en Chapela. E apuntar tamén que teñen de prazo ata o vindeiro 15 de outubro para o pagamento en período voluntario dos recibos de impostos sobre bens imobles de urbana e rústica do exercicio 2021. O pagamento pode realizarse en calquera das entidades bancarias colaboradoras, a banca, CaixaBank ou Banco Bilbao Vizcaya, tamén directamente a través da oficina virtual tributaria. Ante calquera dúbida, poden achegarse á oficina de recadación e xestión tributaria do Concello ou chamar ao teléfono 986 40 83 74. E tamén está aberto o prazo para se inscribir nun curso de iniciación de lingua de signos. A actividade estará aberta ata o luns día 18 e as clases impartiránse os martes e xoves de 7 a 9. Unha actividade que será online e completamente de balde, que terá unha duración total de 30 horas, das que 24 serán sesións lectivas grupais. As persoas que queiran participar deberán, eso sí, ter un ordenador e a posibilidade de conectarse coa cámara acesa para poder así participar nesta formación que é visual. A apuntarse o dito antes do luns 18 de outubro. As clases comezarán o día 21. E un último apunte, ese concerto de Vacas, mañá mesmo na Alameda de Talorrío, poderemos gozar así da música e das letras desta formación. Unha actividade coa que o Concello de Soutomaior pecha o programa Pasiño a Pasiño Soutomaior no Camiño, no marco do Xacobeo, 21-22. A entrada de balde ata completar o aforo será por orde de chegada o acceso a esta actividade que está aberta, lembramos, mañá, sábado, a partir das 9 da noite. Pois pechamos coa música de Vacas.
Nasen cando as plantas nasen, no mes das flores nací, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimentes,
así,
rexurdimentes,
pondar, pondar, pondar,
pondar, rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes. Resurdimente,
pondar, 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 pondar.
Resurdimente, des que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Que eras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de. Non lo sabes que morrera, por te contemplar feliz. Resurdimente, resurdimente,
pondar, pondar, pondar,
pondar. Resurdimente,
follas novas.
Resurdimente, resurdimente,
pondar, 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 pondar.
Resurdimente, duro cravo me cravaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí. Pois niche canto da locura avariciosa de ti. O meu corazón mando pra o abrir. Mine, eu teño máis que darche nin ti que pedir. Resurdimente,
sí, sí,
resurdimente,
pondar, pondar, pondar,
resurdimente,
follas novas,
resurdimente, resurdimente,
cuarcos, cuarcos, cuarcos,
veina, resurdimente. Nasen cando as plantas nasen, no mes das flores nací, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Imos a chegarnos ao cine, imos falar das diferentes películas que están xa en cartel. Son varias as novidades nesta fin de semana. Comezamos polos máis cativos, que teñen a súa proposta. La familia Addams 2, La gran escapada. Cine de animación, preocupados pola rebeldía dos seus fillos adolescentes, Morticia e Gómez deciden embarcar a toda a familia nunha viaxe por América nunha autocaravana encantada. Pero sair da súa contorna e coñecer persoas novas terá para eles consecuencias inesperadas. Para os amantes da familia Addams, pero basicamente para os nenos e nenas.
ven.
¡Hola! En cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! ¡En marcha!
Siempre hemos querido conocer más de este gran país.
¡En todas las cataratas del Niágara!
Hola, ¿cuál es tu talento?
Aquí está mi pequeño demonio.
Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa. Y volví a dejar a los bebés donde los había encontrado. Creo.
Tenemos que detener a esa familia para que la verdad salga a la luz.
¿Quién es ese hombre?
Nadie, querida.
Este viaje unirá a los Adams más que nunca.
¿O no habrá supervivientes?
Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio.
¡Todos a cubierto!
La familia Adams, una película que está ya en cartel, orientada a un público familiar, pero cambiamos completamente de estilo y vámonos con un título longuísimo, preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. Un drama donde hay también una parte de misterio y que nos lleva hasta Hungría. A protagonista é Marta, unha neurocirurxiana de 40 anos que se enamora, deixa atrás a súa brillante carreira nos Estados Unidos e regresa a Budapest para comezar unha nova vida co home que ama. Pero o que para ela e o amor da súa vida afirma que nunca a tivo coñecido, que non sabe quen é ela.
E pasan as fitas, que me pasa un huevo de año.
Hola.
Ventana.
Hace aproximadamente un par de meses conocí a alguien en una conferencia en Nueva Jersey. Sentí que lo entendía, que era lo que estaba buscando.
¿Qué te viene a la mente?
Janos, que me he vuelto loca. Aquí estás. Que estos días he estado pensando en todos los detalles para creerme que sucedió de verdad.
Lo siento, pero es la primera vez que la veo en mi vida. Disculpe. ¿Qué pasa con Nueva Jersey?
Renuncié.
¿A dónde va, señora?
Te has vuelto loca. Mira para allá. Ese es el hospital en el que quieres trabajar. Tú juegas en otra liga.
Cuidado, podrías dañar la arteria. El otro extremo de eso está en el cerebro.
¿Conoces a alguien en el departamento?
Janos Drexler.
¿Qué demonios haces aquí?
¿No vas a darme el resultado de la prueba? ¿Intuyes algo?
Tú eres médica. Sabes bien a dónde te lleva la intuición.
Es curioso. Pero a veces veo a alguien en la calle.
Déjeme pasar.
Y me da la sensación de que lo conozco.
No sé si puede llamarse amor, pero nunca antes había sentido algo así.
É dunha película húngara a outras de factura española. Por unha banda, temos un thriller, Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. Unha película que nos leva ata Girona, no verán do ano 1978. A vida de Ignacio, un adolescente tímido, dá un emborco cando coñece no barrio chino a Zarco e a Tere. Con eles verase envolto nunha serie de atracos e roubos e verase no límite entre o ben e o mal. Las leyes de la frontera.
Que pasan as fitas, que me pasan un huevo de años.
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
¡Vamos!
Si quieres venir, estás invitado.
¡Vamos!
Este es el Gafitas.
Hola, Gafitas.
No me valen con buenas intenciones.
¿Qué pasa?
No me vale.
Pasamos mañana, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer?
Venga, vale, no te...
Para poder alcanzarte. Una pistola para poder gobernarte.
8 farmacias en 20 días.
No me quieres querer.
¿Tú qué me estás queriendo decir? Es una banda.
Entonces vamos a por ellos.
Con la cara de niño bueno que tienes.
¡Vamos!
¿Quieres saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Pues un thriller que nos deja Daniel Monzón con este Las leyes de la frontera. Empezamos con Madres paralelas, la última película de Pedro Almodóvar. Protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smith, fala de dúas mulleres que se coñecen no hospital, onde van dar a luz no mesmo día. Ese encontro casual revélalles que teñen moitas cousas en común, aínda que a separa a súa actitude ante a maternidade. A maiora espera con ansia, mentras que a adolescente a vive como un trauma. Madres paralelas.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí, no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía, no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Ya, mi amor, ya está.
Cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues tú esa sale tu padre.
Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres?
Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
¿Pero y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Tiene rasgos de mi madre.
Madres paralelas, unha das películas que estivo preseleccionada para ir aos Oscars, aínda que finalmente non será esta quen represente a España na futura gala dos premios de Hollywood, pero de seguro contará con moito éxito na billeteira por tratarse dunha nova edición das cine de Pedro Almodóvar, que unha vez máis volve contar cunha das súas actrices fetiche, Penélope Cruz. Pois moito cine, moitas novidades tamén de cara a esta ponte para moitos do 12 de decembro por diante, porque non ir ao cine tamén pode ser unha boa opción.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Xa con o noso tempo informativo, achegámonos en primeiro lugar ao medio ambiente que leva a campaña de fomento á compostaxe doméstica ás parroquias. Veciños e veciñas recibirán os composteiros individuais e terán unha pequena charla informativa nos centros culturais sobre o seu uso de cara a cadar un mellor aproveitamento. A Concellería continúa con esta campaña de sensibilización cidadá sobre a compostaxe, as súas vantaxes e a importancia de utilizar un sistema de tratar os residuos sólidos urbanos de xeito medioambientalmente sostible e que máis proporciona abono orgánico de alta calidade. Ao longo dos vindeiros días poderán recollerse eses composteiros individuais solicitados, ao mesmo tempo que recibirán unha pequena charla informativa sobre a utilización dos mesmos e instruccións detalladas de como conseguir un funcionamento óptimo. Logo das actividades pasadas, as seguintes datas serán hoxe mesmo no Centro Cultural de Cidadelle ás 8 da tarde e na vindeira semana tamén no mesmo horario, o lunes día 11 no Centro Cultural de Revoreda, o mércores 13 no Centro Cultural de Vilar, o xoves día 14 no Meirande en Rande e pechará este rolda no Centro Cultural de Cedeira o venres día 15. E lembramos tamén esa actividade que se celebra hoxe mesmo no Multiusos da Xunqueira para conmemorar o Día da Saúde Mental. O lema deste ano, a saúde mental, un dereito necesario, mañá pode ser ti, céntrase na defensa dunha saúde mental nun mundo desigual, un tema que cobra especial importancia no contexto da pandemia. Insisten dende lenda a necesidade de que se trate por igual o enfermo mental independentemente de si vive no rural ou no urbano. Afirma Jaime Figueroa que no rural as patoloxías sempre se agravan porque os recursos están lonxe e acceder a eles é máis complicado.
Dentro do argumentario que manexamos este ano para defendernos neste lema, saúde mental un dereito necesario, mañá pode ser ti, temos varias líneas que nos parecen fundamentais. Hai o aspecto do teu lugar de residencia, o rural, referencia rural versus urbano. Está claro que as persoas que viven nun centros urbanos, en núcleos urbanos, teñen acceso moito máis facilmente a todo tipo de recursos sanitarios, sociais, lúdicos, que calquer persoa de rural. Entón, no rural, as patoloxías sempre se agravan, pero xa polo feito da distancia, polo feito de que os recursos están máis lonxe e porque ter a iniciativa e ter de quen botar man para acudir a determinadas consultas, a determinadas, bueno, actividades, o que necesite sempre é moito máis complicado. Si non tes un medio de transporte, si non eres autónomo, estás bastante fastidiado. As persoas que sofren neste momento un estado de crisis por enfermedade mental, pois non van a estar moi capacitados neste momento para salir da súa casa, conducir, etc. Entón, o aillamento no rural, digamos que é un punto negativo e que as autoridades ainda non acaban de observar que o rural é especial, que Galicia é un país rural e que hai que traballar desde un punto de vista rural. Despois, a outra línea argumental que temos é argumental e, aparte, que é palpable. Se mirámoslo a todas horas, por todos lados, non disminuíron, aumentaron os casos de prevalencia de persoas, mulleres, que sufriron especialmente durante a pandemia.
Pois un acto que se desenvolverá hoxe mesmo no Multiusos da Xunqueira a 8 e que contará tamén coa participación de Patricia Rodríguez e Heidi van der Bies, responsables do proxecto Pegadas con Alma, a través do cal recadaron fondos para que a Asociación Lenda pudera renovar o material deportivo que empregan nas súas terapias. E noa presa se cualifica de insoportable a situación derivada dos prezos da luz. A parlamentaria galega participaba este xoves nunha charla no Multiusos de Arcade que se quedaba pequeno ante o interese da veciñanza por coñecer as causas da importante suba do prezo da luz nos últimos meses, así como as propostas que dende o BNG defenden de cara a reducir os beneficios das eléctricas e abaratar a factura dun ben básico para a cidadanía como é a enerxía eléctrica. Insistía Presas que hai dúas causas principais, o feito de que existen impostos que gravan a electricidade e que nada teñen que ver coa enerxía, e por outra banda, como se fixa ese prezo da factura, que permite, di, gran manipulación por parte das empresas eléctricas.
Por unha parte, temos un gran problema, que a maior parte da factura son impostos que nada teñen que ver co sistema eléctrico. Eso foron decisións políticas do PP, do PSOE, ao longo destas dúas últimas décadas, e explican que a factura estea tan cargada. En segundo lugar, influe como se fixa o prezo da factura, que permite gran manipulación por parte das empresas eléctricas. E despois é unha cuestión fundamental, que Galiza somos productores excedentarios en enerxía eléctrica a cambio de nada. Non recibimos unha compensación polo dano medioambiental, que, por exemplo, aquí vemos moi cerca no río Verdugo, e a cambio non temos unha compensación. Non? Polo tanto, iso todo vai sumando como pequenas pingas e fai que teñamos unha factura absolutamente prohibitiva para un ben que deberá ser pois básico e accesible para todo o mundo, porque ninguén podemos vivir hoxe sen enerxía eléctrica.
Explicaba que se usa un sistema de subastas no que se fixa o prezo en base a aquela tecnoloxía coa que producir enerxía é máis caro e que vai determinar o prezo que obteñen todas as empresas malia que produzan electricidade mediante enerxías máis baratas. Presas explicaba o situándonos nun supermercado. Sería como se pagáramos o pan ao prezo dos percebes. Son os coñecidos como beneficios caídos do CEO.
O principal problema é como se forma a factura eléctrica, non? E por un sistema de subasta é moi parecido ás poxas nas lonxas, e para que nos fagamos unha idea, é a tecnoloxía máis cara, a que lle custa máis producir, quen acaba fixando o prezo dos demais. Iso é como se imos o supermercado, nos cobran, pois iso, unha barra de pan o prezo duns percebes ou dunhas ostras, cando son unha cuestión totalmente diferente. Entón, iso fai que, ao final, os que levan moi pouco esforzo para producir e moi pouco custo, acaben enchendo os petos, non? É o que no argot das eléctricas se chama beneficios caídos do CEO. E iso, pois, fai que, ao final, acabe repercutindo nos consumidores, estemos nesta situación.
Por outra banda, están impostos como o IBE, que nos últimos tempos se viu reducido, pero que dende o bloque defenden se estableza nun 4% de xeito permanente.
Nos reclamamos que se faga de maneira permanente e o 4%. Por qué? Porque é un servizo básico. Entón, non ten sentido que Amancio Ortega teña o mesmo IBE na factura da luz e se lle repercuta igual que a unha persoa que non cobra o salario mínimo, non? Polo tanto, este tipo de impostos son totalmente inxustos. Se deben ter, pois, un gravame que, igual que todo mundo entende, que non se pague o mesmo por unha barra de pan que por un coche de luxo, pois, desde logo, isto debería debería ser de forma permanente, non? E ademais hai moitos outros beneficios das eléctricas os que atallar para que teñamos un impacto menor na nosa factura.
Dende o Bloque chaman a sumarse hoxe a un novo acto de protesta contra o expolio das eléctricas consistente en apagar a luz entre as 10 e as 10 e media da noite deste venres. Máis cousas, ímonos ata Conxemar, que pechou con 22.000 visitas e xa está a preparar a Feira de Bruxelas.
Conxemar pechou onte as súas portas con máis de 22.000 visitas de 95 países e coa mirada posta xa en Bruxelas, porque a organización xa traballa no evento que celebrará na capital europea do 10 ou 12 de abril de 2022. O presidente do evento, José Luis Freire, valora os datos dun xeito moi positivo, aínda que acudisen un 20% menos de visitantes que na última edición, antes da pandemia, di que as restriccións e os problemas derivados da COVID afectaron tamén as viaxes internacionais. A feira foi ademais un escaparate de novas tecnoloxías para forrar custos enerxéticos nos barcos e na acuicultura. Orpagu, a organización de palangreiros guardeses, presentou o seu barco de vela rísida que está en probas en Panamá. Stoll Sisha Farm mostrou un sistema de luces LED para acuicultura que aumenta a produción de algas nun 10% e aforra o 50% dos custos de electricidade. Foron algunhas das novidades tamén en tecnoloxía que se deron a coñecer nesta feira.
Estelantis pide que o goberno revise as condicións para acceder a fondos europeos.
Estelantis, antiga Citroën, presiona ao goberno para que revise as condicións que lles poñen de cara a acceder aos fondos europeos e que agora mesmo deixa a planta de Balaídos fora desas axudas. Para acceder ao diñeiro de Europa hai que cumprir uns requisitos que é ter unha fábrica de baterías. Estelantis non a ten, tan só as monta. A carencia fixo que o Ministerio de Industria non a incluíse nos proxectos para acceder aos cartos que veñen de Bruxelas. Pero esta planta lembra que hai un proxecto de fábrica de baterías en Galicia e pide lle o Executivo poder obter os cartos para seguir medrando e non perder carga de traballo.
E falamos tamén da CIGA que se manifesta para reclamar pensións dignas.
Pensionistas e xubilados convocados pola CIGA concentráronse onte nas cidades galegas para reclamar pensións dignas. O sindicato alerta das consecuencias da reforma que prepara o goberno porque creen que suporá novos recortes nas prestacións. A CIGA tamén acusa o Executivo de querer condenar moitos traballadores a prolongar a súa vida laboral. Defende a xubilación aos 65 anos e pide a equiparación por lei da pensión mínima co salario mínimo interprofesional.
Que realmente fora real esa posición do ministerio de que quere traballar pola igualdade.
Máis cousas, o Sindicato Labrego Galego critica a distribución de fondos prevista na nova PAC.
O Sindicato Labrego Galego cualifica de catastrófica para Galicia a distribución de fondos prevista na nova PAC, a Política Agraria Común, que elabora o Ministerio de Agricultura. Di que segue primando a cantidade de superficie por riba da actividade e do emprego. Alegan que non recolle as especificidades do rural galego minifundista e que é tamén discriminatoria cos mozos e coas mulleres. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Escoitámola.
Realmente fora real esa posición do Ministerio de que quere traballar pola igualdade, entendo que a medida sería equiparar os importes percibidos das mulleres e dos xóvenes aos importes medios e buscar fórmulas para facelo. Pero eso non se fai. É dicir, fálase, bueno, incrementamos de un 5%, pero un 5% de cero é cero.
Como exemplo, Vilalba afirma que Cantabria recibirá en 5 anos 30 millóns de euros máis que Galicia.
E as previsións de ocupación hosteleira en Galicia para Ponte do Pilar supera o 80%.
Galicia vai rexistrar cifras de ocupación de entre un 80 e até un 90% nesta próxima Ponte do Pilar, sobre todo en establecementos das Rías Baixas, onde algúns xa colgaron o cartel de completo. Varios factores inflúen estas boas perspectivas. En primeiro lugar, o bo tempo con sol e calor que se prevé que se manteña ata boa parte da próxima semana. Ademais, o turismo nacional elixe tamén Galicia tradicionalmente nestas datas e o propio turismo interior estáse movendo grazas ao auxe do bono turístico. Esta combinación fai que as previsións, como decíamos, sean moi boas, con desplazamentos do resto do Estado por parte de comunidades que están a só 3 ou 4 horas en coche de Galicia. Cesario Pardal, o presidente do Clúster do Turismo de Galicia, sinala que, sobre todo, proceden de Asturias, Cantabria, Castela ou Madrid.
Con Asturias, Cantabria, País Vasco incluso, xente de Madrid vai a subir a Galicia para pasar esta ponte do Pilar, e todo fai que as cifras de ocupación sean moi boas, con ocupacións en torno ao 80 ou 95%.
A iso súmanse tamén as reservas dos propios galegos, animadas polos descontos do bono turístico acordados entre a Administración e o propio sector hoteleiro. O troco destes bonos poderá realizarse ata o vindeiro 13 de decembro.
É desconvocada a folga en Renfe tras o acordo entre a empresa e o sindicato de maquinistas.
Pois boas novas para os que ao longo desta ponte decidan trasladarse en tren, porque o Sindicato Español de Maquinistas e Axudantes Ferroviarios, o SEMAF, anunciou xa o fin da folga de maquinistas logo de chegar a un acordo con Renfe. A organización sindical comezara o 30 de setembro a folga, tiña previsto continuar estes días, tamén a fin de semana e ata o festivo do 12 de outubro. Segundo o sindicato, Renfe vai atender as demandas para recuperar o servizo público que antes da COVID prestaba a compañía. O grupo Renfe aceptou din recuperar todos os trens, todo o persoal e a integridade da empresa pública e dos empregados. Así o explican nun comunicado dende o SEMAF, que sinala que outro dos acordos é o compromiso de manter a integridade da empresa e do persoal fronte a privatizacións ou transferencias. O sindicato insistiu que na actualidade os servizos ferroviarios presentaban un déficit de 860 trens ao día en comparación cunha xornada similar de 2019, cifra que, segundo SEMAF, supoñían 25.800 trens menos cada mes, un servizo que a compañía din deteriorou aproveitando a pandemia.
E ímonos aos xardíns do Pazo de Meirás, que renden homenaxe ás vítimas do franquismo.
O Pazo de Meirás inaugurou onte unha exposición sobre a súa historia en clave de memoria democrática e que recupera o Pazo como ben de uso público. A exposición ofrece un percorrido pola historia do Pazo, dende o proxecto ideado por Emilia Pardo Bazán ata a reivindicación democrática de Meirás, pasando polo que representou durante a ditadura franquista. Benito Portela é o alcalde de Sada.
Por primeira vez está expresado en clave de memoria democrática. Por primeira vez este Pazo, estas torres, son de todos.
A inauguración da mostra foi un acto de homenaxe tamén ás familias das vítimas do franquismo e ás asociacións de memoria histórica de Galicia, como sinalaba unha das súas voceiras, Enriqueta Otero.
É de xustiza que actos como este teñan lugar nos sitios emblemáticos de memoria, como Camposanco, Celanova, os cárceres espallados por Galicia adiante ou a Illa de San Simón, lugares de morte e sufrimento que non poden quedar reducidos ao ámbito local.
O acto estivo presidido polo secretario de Estado de Memoria Democrática. Escoitamos a Fernando Martínez.
Estamos tamén aquí para exercer el derecho a la verdad, tal y como se contempla en la Ley de Memoria Democrática que ahora tenemos en el debate parlamentario. Un derecho a la verdad que nos exige que este lugar se explique y se conozca en toda su dimensión.
Martínez adiantou tamén que o Goberno Central prepara unha demanda civil para reclamar os bens do Pazo de Meirás que pertencen ao Patrimonio Nacional. Ademais, apoiará o Concello de Sada, que solicita nos xulgados todos os bens do interior das torres. E última, coa Xunta de Galicia, un convenio para declarar ben de interese cultural todos os obxetos do interior do Pazo.
E falamos tamén da actualidade do coronavirus. España entra no risco baixo de transmisión da COVID.
As comunidades autónomas notificaron nas últimas horas 1.800 novos casos da COVID. Estas cifras son moi inferiores ás do mesmo día da semana pasada, cando se notificaban 2.400 positivos, o que demostra tamén esa tendencia baixa na evolución da pandemia. A cifra total de contagios elevase a 4.970.000 dende que comezou este virus. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes sitúase nos 48 fronte aos 50 que se registraban onte. Isto significa que España está en risco baixo por COVID ou baixar esa incidencia de 50. É o mellor dato dende hai 15 meses, dende xullo de 2020. O reto de España agora é alcanzar unha incidencia por baixo de 25, o que indicaría a nova normalidade, situación na que está xa Galicia e outras comunidades. Mentres, a taxa de positividade está no 2,22, a Organización Mundial da Saúde recomenda que este dato se atope por baixo do 5% para considerar como controlada a propagación do virus.
E falamos tamén do goberno que presenta as costas para 2022, das que di que son as da recuperación xusta.
O Goberno aprobou o anteproxecto de lei de presupostos xerais do Estado de 2022, que, segundo o Executivo, son os máis expansivos da democracia española e que destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social, poñendo o foco nos mozos. A ministra de Facenda, María Jesús Montero, destacou que o obxectivo é abordar unha recuperación xusta, impulsando un modelo productivo sostible e garantindo que a recuperación económica chegue a toda a sociedade. O gasto social superará os 240.000 millóns, casi un 60% do total.
Los jóvenes, que contarán con partidas y políticas específicas para ello, ganan los funcionarios, que verán incrementadas sus retribuciones un 2%, ganan los pensionistas, que van a comprobar cómo su pensión aumenta según la evolución de los precios, y gana la ciudadanía, especialmente la clase media.
Montero lembrou que o límite de gasto non financiero, coñecido como teito de gasto, manténse nos 196.142 millóns, na liña coa cifra rexistrada un ano antes, incluindo transferencias extraordinarias ás comunidades autónomas e Seguridade Social e tamén parte dos fondos europeos. En concreto, 27.600 millóns corresponden a eses fondos europeos. As pensións mínimas e o ingreso mínimo vital subirán un 3%. Montero avanzou que a recadación tributaria vai crecer este ano máis dun 10%, repunte que alcanzará o 13% se se inclúen os ingresos non financeiros. Dende o Partido Popular cuestionan que estas contas se poidan facer realidade ou non ter en conta tanto os ingresos como os gastos. Teodoro García Egea mesmo fai un vaticinio.
Un goberno que hace el presupuesto mirando en los gastos e non en los ingresos, lo que está haciendo es engañar a la gente. Este pode ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez.
A próxima semana, o proxecto de presupostos entrará no Congreso. O Goberno confía en completar a súa tramitación antes de fin de ano para que entren en vigor o 1 de xaneiro.
E falamos tamén do volcán de La Palma. Unha nova coada escíndese da principal e arrasa con 50 hectáreas de plataneiros.
En paralelo, a coada que rematou no mar e a uns 600 metros de distancia, unha nova lingua escindiuse cando estaba a uns 300 metros da costa. Desembocou na mesma illa baixa que creara en 1949 a erupción do volcán San Juan. Esta nova lingua de lava levou por diante unhas 50 hectáreas de plataneiros e edificacións que até agora se salvaran do magma. Os expertos consideran que a erupción entrou nunha fase de estabilidade e explican que o tubo volcánico que drena lava dende o cráter ata o mar reduce o dano que ocasionan as coadas.
Aparentemente se nos están formando canales lavicos interconectados entre ellos, es decir, vamos a tener un tubo volcánico que pueda acabar teniendo algo así como la forma de una especie de trenza.
Preocupa tamén a calidade do aire, que empeorou nas últimas horas. Escoitamos a directora do Instituto Xeográfico Nacional en Canarias, María José Blanco.
Parece, se tiene que confirmar, pero que está asociado a una limpieza de las carreteras o de las casas realizada de manera inadecuada, porque los sopladores lo que hacen es relanzar otra vez las cenizas hacia arriba.
Esta situación podría mentarse até o sábado, unha situación con problema por esas cinzas que xa obrigou a pechar o aeroporto da Palma. Aerolíneas como Iberia, Vueling e Vinter decidiron desviar tamén algún voos do aeroporto Tenerife Norte ou Tenerife Sur, porque tamén ata esa zona chegaban cinzas do volcán. Espérase que hoxe volvan soprar ventos alisios que farán mellorar a calidade do aire, pero tamén preocupa o incremento da sismicidade. Nas últimas horas registrábase un forte terremoto a 35 km de profundidade e de 4,3 graus de intensidade. A el seguironlle outros 3 de máis de 3 graus, pero os científicos non creen que isto supoña a apertura dun novo cono eruptivo.
Cada vez os terremotos poden ser máis frecuentes e de magnitudes maiores.
Tras 20 días de destrucción polo volcán, xa se botan contas dos danos económicos. A Asociación de Productores de Plátano de Canarias estima que a lava xa arrasou con 100 hectáreas de cultivo, pero tamén están en perigo as explotacións que teñen cortado o acceso. En total, unhas 600 hectáreas afectadas.
Vamos a tener unha pérdida considerable de por lo menos un año de cosecha en toda la isla. Estamos hablando que aquí puede dejar de entrar en torno a unos 120-130 millones de euros.
A Cinsa, ademais, está dificultando a venda dos plátanos que sí poden recollerse. A súa acumulación está complicando tamén as comunicacións e mantén inoperativo o aeroporto da Palma, o que obrigou a cancelar 34 voos interinsulares e nacionais.
Vémonos a Marrocos, o multimillonario Aziz Ajanou, que preside o novo goberno tripartito e sen islamistas.
Marroco ten novo goberno co multimillonario Aziz Ajanou de xefe. O executivo designado polo rei Mohamed VI integra no 24 departamentos, dos que 7, entre eles o de economía, teñen a súa fronte mulleres. Nos ministerios de soberanía, os que dependen directamente do rei, exteriores, interior, asuntos religiosos e defensa, seguen os mesmos titulares. Os de maior peso económico ostentan os membros do Reagrupamento Nacional Independente, o RNI de Ajanou, un dos tres partidos que integran o Executivo. O RNI desbancou os islamistas que nas eleccións de hai un mes perderon o poder tras 10 anos no goberno marroquí.
E a continuación, os números da sorte.
Como sempre, antes do deporte facemos unha breve parada na que lembramos eses números agraciados onte. Na 11, o cupón foi o 24.050.24.050, reintegros no 2 e no 0. Na Lotería Nacional, primeiro premio no 9.269.09.269, o segundo premio no 74.274.200, reintegros no 9, no 8 e no 2. Houbo tamén sorteo de la primitiva que nos deixaba os números 3, 14, 24, 34, 41 e 46. O complementario no 19, o reintegro no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos as citas para esta fin de semana dos equipos locais. Comezamos co balonmán na división de honra prata. A SAR Roda Vigo desprázase a terras próximas, neste caso a pista do balonmán Cañiza. Na primeira nacional masculina, dúas citas. A SAR Plástico Unión visita a difícil pista do Lalín, un dos equipos máis fortes do grupo recentemente descendido de honra prata. En canto Rodosa Chapela xoga na casa, recibe no González Soto o Bueu Atlético, será mañá sábado ás 6:30 da tarde. Pero ademais esta fin de semana, malia que os equipos de máxima categoría da SAR non xogan en Redondela, a Bomboneira acollerá moitos partidos porque xoganse tamén esta fin de semana os play-off das categorías base. O cadete masculino da SAR xogará ante Lavadores e o Ar Coruña. Os equipos cadete feminino, tanto de SAR como de Chapela, enfrontaránse a Redondela, a Rasoeiro e Lavadores. E xa se clasificaron para xogar na Liga Ouro os equipos xuvenil masculino e feminino da SAR e tamén o infantil feminino. Falamos tamén de fútbol na terceira nacional. O encontro para o Choco é ante o Deportivo Fabril. Os de Juan Amoedo teñen así unha complicada saída a terras coruñesas para medirse o filial do Deportivo, un dos equipos líderes na táboa. Todos os aficionados que queiran acudir a Abegondo para animar o Choco terán que sacar a entrada a través da páxina web bancada.rcdeportivo.es, xa que non terán venta de entradas físicas en taquilla. E no fútbol sala, tamén a terceira nacional, falamos do Campito. Os de Santi Domínguez reciben o conxunto Vigo 2015. Será o domingo ás 6 da tarde no González Soto. Complicado rival para os de Chapela, o Vigo 2015 lidera a táboa xunto a Lugo e Vilalba e suma 3 vitorias nas 3 xornadas disputadas. En canto a actualidade do fútbol da Liga do máximo nivel, descanso para o Celta, igual que para o resto de conxuntos polo parón ligueiro esta fin de semana por mor da celebración da Nations League. España e Francia veránse as caras na final este domingo ás 8:45. O combinado español logrou acceso tras vencer e convencer ante Italia nas semifinais, mentre o conxunto francés tivo que remontar un 2-0 en contra fronte a Bélxica para lograr un fillete que finalmente conseguía cunha remontada de 2-3. San Siro será o estadio que acollerá esta final o domingo. O mesmo día, pero a distinta hora, xogarán polo terceiro e cuarto posto Italia e Bélxica, un duelo que será ás 3 da tarde.
Radio Redondela, o tempo.
E por diante ese festivo do Pilar e unha fin de semana para moitos longa porque teñen pois esa ponte por diante da que van gozar de tempo espléndido. Eso que nos anuncian os prognósticos. Vamos a vivir unha situación prácticamente idéntica durante a vindeira semana. Ceos completamente despexados e termómetros que oscilan entre os 14 graus de mínima os 26 de máxima. Non hai cambios respecto ao sábado e domingo tampouco a partir do luns. Na vindeira semana parece que imos gozar tamén desa situación anticiclónica sen novidades, alo menos ata o venres. Parece que será o 15 de outubro o día no que a situación empeore lixeiramente, pero a esa data de cumprir estes pronósticos de Meteo Galicia, seguiremos gozando, como decimos, dun tempo espléndido e case, case veraniego.
Thank you. sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. A Asociación Ecoloxista Dega planta batalla legal á desfeita eólica, coa presentación de dous recursos de alzada contra os parques eólicos, o de Bustelo e Monte Toural, ambos de Grinalia. As ecoloxistas emprenden un camiño que, advirten, rematará no contencioso se a Xunta non recúa na súa pretensión de leválos adiante. Segundo indica Dega, estes parques recentemente aprobados polo goberno de Núñez Feixóo son, como moitos outros, un claro exemplo de fragmentación artificial, xa que se asentarán a moi pouca distancia entre sí e moi preto tamén dun terceiro parque eólico, Campelo, promovido polo do mesmo xeito pola empresa da exconselleira Beatriz Mato, compartindo así as infraestructuras de evacuación de enerxía. O suposto megaproxecto eólico fragmentado sitúase na contorna da Braña Rubia Lagoa de Alcaián e nas proximidades do Monte Castelo. As súas obras afectarán a especies vulnerables en perigo de extinción, tamén destacando a Centaurea ultreiae, unha flor única no mundo que sobrevive e crece no Monte Castelo e presenta unha situación crítica cunha poboación mundial de menos de 7.000 exemplares. Entre as medidas para a súa conservación, os catálogos oficiais apuntan a restriccións dos usos do territorio e ao mantemento das actividades tradicionais e pouco agresivas, evitando a apertura de novas pistas, algo incompatible co desenvolvemento eólico. Endesa prepárase para volver queimar carbón nas pontes. De xeito inesperado, a eléctrica decidiu fornecerse desta materia prima para poder suministrar a rede eléctrica española se así o requirise. Este movimento chega no suposto tempo de desconto para o peche definitivo da central das Pontes. Recordamos que a multinacional anunciaba a comezos deste ano a súa decisión firme para a súa clausura ante a falta de viabilidade medioambiental e económica da queima de lodos e biomasa. As previsións falaban do seu desmantelamento antes de 2022, pero a lentitude do proceso abre a porta a que a empresa volva a queimar carbón tras estar inoperativa desde o mes de xullo. Así, en pleno proceso de transición enerxética de clausura das centrais deste tipo en España, nas Pontes recibirán un pouco máis dunha semana 60.000 toneladas de carbón como garante fronte á crise enerxética que sofre toda Europa e a chegada do frío. Con todo, semella que se mantén a decisión para o seu peche en sintonía co plan do goberno central de sustituir o carbón por ser combustible fósil altamente contaminante polas emisións de CO2. O caso Ence volve saltar a palestra, esta vez coas declaracións de Antón Massa, presidente de APDR. Estima que a pasteira está morta e aguantará 2 anos como moito na ría de Pontevedra. Polo tanto, considera unha artimaña inútil o intento de adscrición de Ence aos terreos que ocupa a Autoridade Portuaria de Marín, un movemento propagandístico, di, para facer creer as persoas traballadoras que desde a empresa están intentando salvar a sentenza que declara ilegal a prórroga da concesión para permanecer en terreos de dominio público marítimo terrestre. Massa convidou a comezar a elaborar propostas de futuro para os terreos que ocupa o complexo industrial cando ENCE xa non estea. Segundo a asociación, as iniciativas deberán ir cara á recuperación da ría para a explotación dos recursos marisqueiros e pesqueiros, o turismo e o deporte sustentables, ademais de proceder á eliminación de moitas hectáreas de eucalipto plantado para abastecer a fábrica de celulosas. O goberno galego deu luz verde ao novo Plan Forestal 2021-2040, contará cun investimento de 4.900 millóns de euros e prevé unha reducción do 5% de eucalipto, aínda que non se sabe con respecto a que superficie. Unha medida que semella pouco ambiciosa se temos en conta que na actualidade o número de árbores desta especie en Galiza é moi superior ao que prevía para 2030 no anterior Plan Forestal, o de 1992. Lembramos que en febreiro deste ano o PPDG quedou só no Parlamento na aprobación da revisión deste Plan Forestal despois de non aceptar ningunha das propostas de resolución presentadas pola oposición, que demandaba a retirada do texto completo para refacelo de novo. Novas voces érguense contra a mina de Touro, nesta ocasión a plataforma veciñal Cornado Mina Non. Asegura que o novo proxecto para a mina de Touro presentado por Cobre San Rafael pode supor un desastre de clase mundial para as comarcas de Santiago e Arzúa, Oulla e a Ría de Arousa. A Semade pechan filas arredor do discurso de outras entidades veciñais contra a mina, acusando a empresa de utilizar a excusa da transición enerxética para promover un proxecto que, en esencia, en pouco ou nada se vai diferenciar do xa presentado e rexeitado con anterioridade pola Xunta de Galiza. Tamén acusan a mineira de sobredimensionar a potencialidade do xacemento de cobre co objetivo de convencer os potenciais investidores, a vez que alertan de que a empresa pretende definir unha área de extensión aberrante e alarmante que multiplica por 5 a superficie metropolitana de Santiago. Por todo isto, sumado á imposibilidade de que a actividade mineira implique vertidos cero, a plataforma veciñal Cornado Mina Non rexeita a mina de Touro, un proxecto que polas súas características e impactos, din, é e será inviable e no que os riscos e o pernicioso legado ambiental non compensen absoluto os supostos beneficios pretendidos. Falamos agora de outra mina, da mina en activo de Sanfins, en Lousame, porque Ecoloxistas en Acción denuncia a existencia de concentracións significativas de uranio, un feito que xa apuntaba o Ministerio de Industria hai 40 anos e que agora corrobora a Universidade de Oviedo. A Asociación Ecoloxista incide en que a proximidade da mina a núcleos de poboación fai imprescindible que a mina se someta a un estudo radiolóxico para determinar posibles impactos sobre o medio ambiente e a saúde dos habitantes da zona. A planta de residuos de Lousame reivindica a súa viabilidade e o seu modelo de xestión de residuos baseado na recuperación. O Comité de Empresa da Planta de Residuos de Lousame volve convocar unha folga para este luns 11 de outubro que afectará os 8 concellos da mancomunidade de Serra do Barbanza. O paro estará precedido por unha marcha o domingo 10, a que se sumarán o persoal traballador a partir das 12 horas en Noia. Con esta movilización amosan a súa preocupación ante un posible despido, xa que en 2023 remata o contrato de xestión, pero ademais acusan a Xunta de apostar polo modelo Sogama en detrimento da reciclaxe. Alertan que a empresa FCC prevé a supresión da quenda de noite en triaxe e unha importante reducción do persoal en recollida, de xeito que se desvirtuaría o modelo de reciclaxe e o sistema de selección manual actual. Foi este o que permitiu situar esta planta a cabeza de Europa en recuperación de residuos. Últimos días para reservar praza de bus para asistir desde Galiza á manifestación que terá lugar o vindeiro sábado 16 de outubro en Madrid. Convocada por máis de 160 organizacións de todo o Estado, reunidas na Alianza Aliente, reclaman un novo modelo enerxético que camiñe cara a soberanía enerxética e reduza a dependencia da sociedade das grandes compañías de electricidade. Podes realizar a túa reserva desde a páxina web de Adega. Tamén hoxe está convocado un apagón masivo e unha cazolada contra a suba continua do prezo da luz, así que apaga a luz entre as 10 e as 10 e media da noite. E despedimos este informativo reiterando o chamamento a participar na campaña de doazón para arranxar o tellado da Eira de Xoana, construción dedicada á cultura e ao medio ambiente do Concello da Golada e recuperada pola Asociación Ecologista Adega. Podes facer a túa chega económica a través do enderezo web eiradaxoana.gal. Sen máis desta volta, despedímonos ata a vindeira semana. Entón, unha aperta forte.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
En este 8 de outubro, con esas referencias a diferentes noticias de ámbito medioambiental, chegamos ao remate do noso programa, lembrando en concreto unha convocatoria, esa cazolada, ese apaga luz para criticar e para reclamar que se diminúa ese recibo da luz que está a incrementarse semana a semana, incluso día a día, pois esa convocatoria será entre as 10 e as 10 e media da noite de hoxe. Unha convocatoria coa que pechamos este programa. Un día máis, grazas pola súa atención. Gocen desta fin de semana. Para moitos, unha fin de semana longa que temos por diante e, ademais, insistimos con tempo espléndido. Un saúdo.
Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside, toes on the glass, car.